Pañeiro Daniel, de vida innumerable, como os astros do ceo e os camiños do mar. Na tebregosa noite da patria inhabitable, temos de nos recordo como unha luz salvar. A ti falo, Daniel, morto lonxe da terra, es noso e a tua luz a lume escuridad, que nos deixou a historia de tres anos de guerra, en que os lobos mataron a luz e a libertad. Compañeiro Daniel, as pistolas sonaban y loitaron cunetas con sangre loitador. As pistolas sonaban e os bandidos berraban a terrible victoria do odio e do terror. E ti fuchieste lonxe predicar no deserto, relguerdes un exército que endexa máis loitou. E morriches un día sin veres entreaberto o camiño da volta que a tua alma soñou. Prona patria batida e do povo explotado, nacimos nosos fillos da morte do triste, perdurando furiosos vinganza e novo estado, e unha rosa alborada sin cabo nin comen. E a ti, bo compañero, que o furacán aleive matou desesperado na outra banda do mar. Prometemos xa terra dunha Galicia ceibe, preterra dos teus ojos, onde te quente estar. Prometemos xa terra dunha Galicia ceibe, preterra dos teus ojos, onde te quente estar. Prometemos xa terra dunha Galicia ceibe, preterra dos teus ojos.